Ar Arturu Šilo komunikācija tika veikta jau pirms tam. Bija jau apstiprinājums no Vancouveras puses jau laicīgi, tikai bija jāsagaida oficiāls, tā teikt, vēstule no ģenerāla menedžera, lai visas apdrošināšanas jautājumus ar IHF nokārtot. Visi jautājumi ar Šilo ir sakārtoti. Viņš ieldo Rīgā otrdien pēcpusdienā. Ar Balcu esmu jau sazvanījis uzreiz pēc spēles beigām, šorīt no rīta. Viņam rītdien ir jābeidz pēdējie exit mītingi ar komandas pārstāvjiem, pie daktariem komandas jāaiziet. Tad Rūdis jau būs ceļā uz mājām.